Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Παρασκευή 1 Οκτωβρίου σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 5 ώρα είναι η ώρα της αθλητικής εκπομπής, αγαπημένης αθλητικής εκπομπής. Ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Εγώ κλασικά εδώ στο στούντιο, ο Δημήτρης Κατσάκος σε λίγα λεπτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο συνάδελφος δεν θα μπορέσει να μιλήσει και πάλι σήμερα για αρκετή ώρα διότι δουλεύει. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους φίλες και φίλοι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους πιστούς φίλους εκπομπής, στο δίδυμο Εκύπρου Αλέξανδρο Φίλιππο, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, στο Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, στο Σέργιο, το Λιβερπούλιαν, σε όλους όσους μας ακούτε πιστά και μη. Και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Κατσάκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα, και καλό μήνα.
Γεια χαρά, καλό μήνα.
Επειδή ξέρουμε και έχουμε προειδοποιήσει ήδη τους ακροατές ότι δεν πρόκειται να μιλήσουμε πολλή ώρα μαζί, θα αφήσω για μετά, μόλις κλείσουμε τη μουσική επιλογή, για να μην χάνουμε χρόνο δηλαδή, και να ξεκινήσουμε.
Πες τι είναι, πες.
Θα ακούσουμε το 10ο άλμπουμ των Dream Theater, το Black Clouds and Silver Linings. Αυτά.
Τι λοιπόν, γίνεται, δεν σε ακούω πολύ χαρούμενο όμως.
Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη που επιφύλαξε χθες στους οπαδούς του Ολυμπιακού η εμφάνιση της ομάδας. Δεν ξέρω, δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη, αλλά σίγουρα μία από τις καλύτερες και πιο μεστές εμφανίσεις σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Και ειδικά όταν μιλάμε.
Τώρα για την για την εμφάνιση δεν ξέρω, για το αποτέλεσμα ναι.
Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε για. Δεν ήταν ένα ο οποίο κάποιο αντίπαλο τέλο πάντων μικρομεσαία δυναμικότητα, ήταν α πούμε η Φενέρμπαχτσε.
Πολύ μεγάλη ομάδα η Φενέρ.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσω δίνοντα συγχαρητήρια στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Πέδρο Μαρτίνς, για την αντιμετώπιση του αγώνα. Είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη Φενέρμπαχτσε και την έδεσε κόμπο, θα λέγαμε, αν εξαιρέσει το διάστημα βέβαια 45-65 που λογικό ήταν η Φενέρμπαχτσε να πιέσει τον Ολυμπιακό.
Ναι, εντάξει, έφαγε φάση ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα, αλλά μπορούσε να έχει δεχτεί και γκολ και να... Να έχει γυρίσει το
και παιχνίδι. Να μιλάμε
δηλαδή,
για άλλο παιχνίδι.
Είχε και την τύχη με το μέρος του Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι κακό αυτό, θεμητό είναι και καλοδεχούμενο όποτε συμβαίνει.
Έτσι είναι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός, το σύνολο των παιχτών, αν εξαιρέσει ένα-δύο παίχτες που ήταν λίγο έτσι κάτω του μετρίου απόδοσή τους, οι άλλοι πραγματικά ήταν εξαιρετικοί.
Σε ποιους αναφέρεσαι?
Αναφέρομαι κυρίως Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος για την αντιμετώπιση και πολύ. Πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο με τον δαιμόνιο και αϊκίνητο Ενέρ Βαλένσια, ο οποίος ήταν και λίγο προκλητικός βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και κυρίως όμως το Μπουχαλάκι, ο οποίος.
Συμφωνώ.
Ο οποίος σε δύο-τρεις περιπτώσεις παραλίγο να στοιχίσει και στην ομάδα.
Ναι, έβγαλε μια assist σε κάποια φάση.
Στην ουσία, ναι. Και γενικότερα είχε. Ήταν λίγο ασταθής, ας πούμε, στις ενέργειες της.
Ναι, και σε ρώτησα για να δω αν συμφωνούμε και αν είδαμε τα ίδια πράγματα.
Όλοι οι άλλοι βέβαια κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Ο Βατσλίκ, όποτε χρειάστηκε, ήταν εκεί, γιατί και αυτός είχε ακούσει κάποια έτσι περίεργα τελευταία.
Ήταν σταθερός όποτε χρειάστηκε.
Ναι.
Βέβαια, και τυχερό. Είχε μια μεγάλη επέμβαση στο τέλος, με το σκορ στο 3-0 βέβαια, αλλά ναι. Που πιστώνεται.
Σωστό και αυτό. Ήταν και τυχερός βέβαια στη φάση με τον Μπέλκα, διότι μπάλα μετά το δοκάρι. Πέρασε παράλληλα από τη γραμμή της εστίας.
Ναι,
βέβαια,
ναι,
σε μια φάση που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά ο Βασίλη ούτως ή άλλως.
Ήταν και πολύ ξεπαφή σχεδόν. Ήταν.
Εξαιρετικός ο δαιμόνιος Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος με την πρώτη εμφάνιση στον Ολυμπιακό έχει δείξει ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του, γιατί μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί. Φυσικά ο καλύτερος του γηπέδου ήταν ο Γιώργος Μασούρας, αντικειμενικά, με δύο γκολ και μία ασίστ.
100%.
Και παραλίγο χατρίκ κιόλας.
Παραλίγο, εντάξει, εκεί στο σουπέρμετρη σιγουριά.
Ναι.
Και δεν έβαλε το τρίτο. Πάντως ο Ακιμπού, συμφωνώ για την καλή εμφάνιση, αλλά έχει δύο χαμένα γκολ.
Ναι.
Που αν δεν ήταν ο Μασούρας.
Και στα δύο πήρε το ριμπάντο ο Μασούρας.
Ναι, αν δεν ήταν ο Μασούρας, ο Αγκιμπού θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να είναι και μοιραίος παίχτης.
Ναι.
Για τον Ολυμπιακό.
Αλλά βέβαια προηγείται
ειδικά το 2-0, δεν επιτρέπεται να το χάνει από αυτό το σημείο.
Που έκανε την τρίπλα, λες, την καταπληκτική τρίπλα. Και βγήκε μόνο.
Όχι. Αυτός. Λέω το γύρισμα που στο δεύτερο γκολ που κάνει το γύρισμα ότι κίνιο.
Ναι.
Εξαιρετικό, καλά, και τι κίνιο φοβερός.
Πολύ καλό
στο δικείμενο. Στα δύο τελευταία γκολ του Ολυμπιακού οι κινήσεις του είναι εντυπωσιακές.
Βεβαίως, και να το πιστώσουμε.
Και το άδειασμα που κάνει στο δεύτερο γκολ την τρίπλα.
Ναι.
Και η πάσα με τη μία που βγάζει στον Αγκιμπού στο 3-0. Είναι εντυπωσιακές. Και γενικά πάρα πολύ καλό ο δικείμενο, κατά τη γνώμη μου.
Ισχύει, ο οποίος με το που έβαλε τον πρώτο γκολ.
Θα τον έβαζα δεύτερο μετά το Μασούρα.
Ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο οποίος μετά το λογαριασμό που άνοιξε στο πρωτάθλημα φαίνεται να μην σταματάει πλέον. Γιατί εντάξει, το ξέραμε τον Τικίνιο.
Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Δεν προσαρμόζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο σε μια καινούργια ομάδα. Έτσι. Μπορεί να μην έπιανε. Θα ήταν ο πρώτος ή ο τελευταίος.
Και φυσικά το γκολ που πέτυχε, το κλασικό έτσι σεντερφορήσιο γκολ. Μιλάμε το
πολύ
πλασέ.
Πολύ ωραίο τσίπμα της μπάλας.
Ναι. Γιατί συνήθως έχουμε
δει. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση συνολικά η παρουσία του και η κινήση του στο γήπεδο. Το γεγονός όχι μόνο ότι ερχόταν πιο πίσω ή έβγαινε στα πλάγια για να πάρει την μπάλα και να ανοίξει την άμυνα, να τραβήξει αμυντικούς μαζί του. Μου έκανε πολύ μεγάλη έτσι, εντύπωση οι τρίπλες του.
Ναι.
Δηλαδή ο Ελαραμπή που κι αυτός βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, και τραβάει.
Κάνει
κι
αυτός πολλή δουλειά, μέχρι και το κέντρο φτάνει για να φτιάξει,
ναι,
το παιχνίδι. Ναι,
την τρίπλα αυτή του Τικίνιου νομίζω δεν την έχει ο Ελαραμπή.
Όχι, δεν την έχει. Η αλήθεια είναι.
Ούτε την μπάσα που κάνει στο τρίτο γκολ.
Ναι.
Που αυτό δεν είναι πάνω από ότι είναι κακός ο Ελαραμπή προφανώς, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα παίχτη που μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα και είναι μεγάλο όπλο αυτό.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη και ρολιάρει για τα καλά, γιατί είχε πει και ο προπονητής ότι μην ανησυχείτε για τις προβληματικές εμφανίσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Φαίνεται επίσης ότι ο Ολυμπιακός έχει πληθώρα επιλογών πλέον. Έτσι. Σκέψου ότι έπαιζε χωρίς Εμβιλά και, εντάξει, ναι, και Φορτούνη βέβαια που λείπει, αλλά πέρυσι ήταν οι δύο βασικοί στο κέντρο.
Ναι, εντάξει, η τελευταία απουσία ήταν ο Εμβιλά, αλλά.
Ναι.
Είχε ανασταλτικά θέματα ο Ολυμπιακός χθες.
Ωστόσο, ναι, είχε.
Δεν
ναι.
κρύβονται κατά το χαλί αυτά. Έτσι, ναι. Είναι λάθος. Ήταν λάθος και για τον Μαρτίνς και για τον Ολυμπιακό και για τους φίλους της ομάδας να πούνε ότι εντάξει 3-0
φανερό,
είναι τεράστια νίκη και ιστορικό αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, τώρα είδαμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει φάει εύκολα γκολ.
Ισχύει, αλλά 3-4 περιπτώσεις οφείλονται σε ξεκάθαρα επιπόλαιες ενέργειες των παιχτών.
Ναι,
αναφέραμε τις δύο του Μιχαλάκη. Ή πούλημα της μπάλας έξω από την περιοχή και τρίπλες που δεν χρειαζόντουσαν τέλος πάντων.
Τέλος καλό, αλλά καλά.
Τέλος καλό, αλλά καλά.
Είχε και την τύχη ο Ολυμπιακός με το μέρος του. Καλό είναι. Αυτό σημαίνει στο ποδόσφαιρο θεμητό είναι.
Ναι. Βέβαια, έχασε και αυτός ευκαιρίες. Έχασε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες.
Ναι, είχε και ο Ολυμπιακός ένα σουτ με το Μαντί Καμαρά που πήγε μπάλα στο Βόσπορο.
Ναι.
Και το τέταρτο του Μασούρα.
Το
τέταρτο
του Μασούρα, ναι. Το γήπεδο μετά το 0-2 έγινε εκκλησία, ένα γήπεδο που δεν γέμισε περίεργος πώς. Εγώ περίμενα θα ήταν γεμάτο, δεν ξέρω τι πρωτοκολλές
ναι, στην Τουρκία. Μπορεί να είναι για λόγους τέτοιο προστασίας.
Ναι. Πάντως τον έδεσε κόμπο το Βίτορ Περέιρα ο Μαρτίνς. Εντάξει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα διαβάζαμε στα ρεπορτάζ ότι η Φενέρμπαχτσε, ενώ είναι καλή ομάδα, είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος στην Τουρκία. Βρίσκει και αυτή τη φόρμα της σιγά σιγά. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τις επιστροφές στην άμυνα και όντως αυτό είδαμε χθες.
Φάνηκε αφού ο Ολυμπιακός βγήκε σε πολλές φορές στην αντεπίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα κιόλας.
Ναι, και κυρίως στο κέντρο της άμυνας είχε πολλά προβλήματα.
Ήταν πολύ αργές οι επιστροφές.
Ισχύει, ναι, βγήκε πολλές φορές στην κόντρα ο Ολυμπιακός. Δεν περίμενα εγώ τόσο μεγάλη. Όχι εύκολη, να το πω εύκολη, αλλά έδειξε ότι ήταν τελικά εύκολη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι όποτε ήθελε, έβαλε γκολ στι αντεπιθέσει. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Στην κορυφή με 6 βαθμούς και με μεγάλη έτσι, όθηση στην ψυχολογία εν ώψη του ντέρμπι των αιωνίων που ακολουθεί την Κυριακή. Το άλλο παιχνίδι, άμα, παραλίγο να του κάτσει πάλι.
Άμα του ερχόταν το χ εκεί.
Εντάξει. Αλλά.
Κέρδισε η Άιντραχτ με ένα 0 την Αντβέρπ.
Στο 92, στο αλαμάτι του ομίλου και είναι στους 4 βαθμούς και τώρα κοντράρονται δυο τους στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Αλλά μετά από αυτή την εμφάνιση που είδαμε χθες στην Τουρκία, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβάται κάτι. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει, δεν πρόκειται να του πει κανείς τίποτα.
Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο φαβορί για μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.
Ναι.
Και ανάλογα με το τι θα κάνει στη Φραγκφούρτη, τι θα πάρει, αν πάρει κάτι από εκεί, θα μιλήσουμε μετά, θα κάνουμε την κουβέντα
ναι.
για το ποια από τις δύο θέσεις.
Συμφωνώ, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε Άιντραχτ και Φενέρμπαχτσε στο Καραϊσκάκι, στο δεύτερο γύρο του ομίλου.
Εντάξει, όχι ότι αυτά είναι εύκολα.
Όχι βέβαια, αλλά. Εντάξει,
δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες 3-0
όχι,
Φενέρ,
όχι.
θα έρθει στο Καραϊσκάκι και θα τους βάλει 5.
Όχι. Όχι.
Μπορεί να γίνει και το ανάποδο σενάριο.
Θα είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, στο λέω εγώ.
Γιατί ναι, δεν είναι τώρα.
Είναι καλή ομάδα Φενέρμπαχτσε, δεν της έκασε τίποτα χθες.
Προφανώς και είναι καλή ομάδα. Προφανώς και είναι καλή ομάδα και έχει και πολύ καλούς παίχτες.
Δεν της βγήκε τίποτα χθες.
Και είναι και πρώτη στο πρωτάθλημα, όπως είπες, που το τουρκικό πρωτάθλημα.
Συμφωνώ. Ούτε με την Άιντραχτ θα είναι εύκολο. Απλά είναι Καρασκάκη. Έχει άλλη δυναμική.
Σύμφωνο,
Ολυμπιακός.
Μαζί.
Και εκτός έδρας μόνο την θεωρητικά αδύναμη ομάδα του ομίλου. Που νομίζω θα κάνει κηδείες όμως και αυτή.
Εντάξει, μέχρι στιγμή στο σε δύο παιχνίδια στο τσάκ ήταν και με τον Ολυμπιακό και χθες με την Άιντραχτ.
Στα τελευταία λεπτά, ναι.
Δηλαδή μπορεί να μην κέρδισε, να μην πήρε βαθμό από κανέναν από τους δύο, αλλά ήταν αυτό που λέμε στο θρύλο του ξηραφιού. Ναι. Να κάνει τη ζημιά και στους δύο. Μπορεί να την πληρώσει η Φενέρ την επόμενη αγωνιστική.
Κανείς δεν ξέρει, ενδιαφέρον πάντως έχει ο όμιλος.
Ναι, ναι, ναι.
Τι άλλο να πούμε τώρα.
Δηλώσεις Βαγγέλη Μαρινάκη είδες?
Όχι, έριξε μια γρήγορη ματιά στο φως. Εντάξει τώρα, πάνω στον ενθουσιασμό, δεν ξέρω τι άλλο δήλωσε. Εγώ διάβαζα μόνο το Ελλάς θρύλος, θρησκεία μέσα στην Τουρκία. Εντάξει, κρατάω μια σχετική απόσταση.
Τεράστια.
Εκτός άμα εννοεί θρησκεία το θρύλο.
Δεν νομίζω.
Ναι.
Γιατί θα ήταν επανάληψη.
Ναι.
Το είπε το θρύλος, οπότε μάλλον εννοούσε την ορθοδοξία.
Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Φαντάζομαι ότι πολλοί στη θέση του φαντάζομαι θα κάνουν οι ίδιες δηλώσεις, αλλά τέλος πάντων.
Εννοείται. Τι, γιατί είπα εγώ ότι είναι θέμα Μαρινάκη, απλά έτυχε.
Ναι. Λοιπόν. Μπράβο πάντως στον Πέτρο Μαρτίνης, να το ξαναπούμε. Και στους παίκτες,
ναι, ναι, ναι.
Και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Θέλω να περάσουμε τώρα στην αγωνιστική που έπεται.
Κάτσε, ρε φίλε, έχουμε και ΠΑΟΚ.
Α, ναι, ρε. Πόπο, εντάξει. Ό,τι να είναι.
Κάτσε, δηλαδή, επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Ο
δηλαδή,
ΠΑΟΚ, ο οποίος επειδή το είδα χθες το μάτς φυσικά.
Θα τον αφήσουμε.
Ολόκληρο το μάτς. Μπορούσε να κερδίσει. Μπορούσε και να χάσει. Αλλά οπωσδήποτε είναι μεγάλο στραβοπάτημα αυτό για τον ΠΑΟΚ, το 1-1 με τη Σλόβαν. Η ίδια Σλόβαν που έχασε με κάτω τα χέρια 3-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να την κερδίσει.
Και εκεί που ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, έβαλε γκολ πολύ νωρίς.
Έτσι.
Και λες, ωραία, τώρα θα διώξει και το άγχος, ας πούμε, του φαβορή. Και θα κάνει μια ωραία διαχείριση του παιχνιδιού, θα βάλει κι άλλο ένα γκολ, ας πούμε, και θα το πάρει, πολύ γρήγορα τη δέχτηκε την ισοφάριση. Είχε μεν κι αυτός κάποιες ευκαιρίες συνέχεια, είχε και η Σλόβαν όμως.
Και στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι. Είχαν και οι δύο, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή μετά, ναι. Μετά την αρχή, ψηλό ροντέο ήταν το παιχνίδι.
Έτσι, ναι.
Πάνω κάτω. Αλλά ναι, εντάξει, φανερώθηκαν πάλι αδυναμίες, πάω στην άμυνα. Δηλαδή και το γκολ που τρώει, ναι, μεν ο πρώτος παίχτης παίρνει τώρα το rebound εκεί πέρα, πώς γίνεται που του στρώνει την μπάλα και σουτάρει ανενόχλητος. Αποκρούει ο Πασχαλάκης και έρχεται δεύτερος ανενόχλητος και σουτάρει μέσα την περιοχή και τον κοιτάνε τρεις παίχτες.
Ισχύει, ο Πασχαλάκης είχε πολλά νεύρα με τους συμπαίχτες του. Φάνηκε και σε επόμενες ευκαιρίες που έχασε η Σλόβαν.
Ναι.
Για την αδράνειά τους δηλαδή.
Ναι, και σε αυτή την άμυνα η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει μια φάση προκοπής τέλος πάντων. Κάθε τον πόνο του.
Οπωσδήποτε όμως γκέλα για τον ΠΑΟΚ θεωρείται ξεκάθαρα.
Ναι, ναι. Ναι, πίσω γύρισμα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια υποτίθεται μέσα στην έδρα σου. Άμα θες να πάρεις την πρόκριση, τα κερδίζεις, τα καθαρίζεις. Και δεν μιλάμε τώρα για ομάδες χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη Σλόβαν. Αλλά εντάξει, δεν είναι και κανένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο.
Ναι.
Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το έχει πάρει το παιχνίδι. Θα είχε κάνει το 2-2, θα ήταν στην κορυφή. Τώρα μπαίνει σε περίεργα μονοπάτια. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να πάει να κάνει διπλά.
Ναι, και ισχύει πάλι αυτό που είπαμε, το έχω ξαναπεί βέβαια, ότι στο Conference League ο δεύτερος παίζει με τον τρίτο του Europa.
Νομίζω, ναι.
Ναι, έτσι είναι. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει γρήγορα αγωνιστικά πρόσωπα αν θέλει να πάρει την πρώτη θέση.
Εντάξει, τώρα είναι ένας όμιλος που πρέπει να βγει πρώτος.
Ναι.
Δηλαδή είναι το επίπεδο πολύ χαμηλό.
Καλά, και στο Γιβραλτάρ. Ναι, μεν.
Τα είχαμε πει. Δυσκολεύτηκε, ναι. Και εκεί. Μα ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα.
Χωρίς να πείσει, βέβαια.
αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πορεύεται με την ικανότητα του Λουτσέσκου να στείνει την ομάδα και να την μπορώνει ψυχολογικά. Αγωνιστικά έχει θέματα και έχει σοβαρά θέματα. Αλλά έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει την άνεση να κουτσάρει αυτή την ομάδα σαν να είναι στον καναπέ του με τις πιτζάμες του και να αλλάζει κανάλι στο τηλεκοντρόλ. Στην τηλεόραση με το τηλεκοντρόλ, να πιάνει το τηλεκοντρόλ για να αλλάζει κανάλι. Με αυτή την ευκολία κουτσάρει και διαχειρίζεται αυτή την ομάδα ο Λουτσέσκου. Και το θέμα είναι ότι πόσο από τη μία θα διαρκέσει αυτό το άστρο έως ότου να φτιάξει και πέντε πράγματα στο αγωνιστικό. Και φαντάζομαι ότι αν πάει καλά μέχρι το Γενάρη θα υπάρξει και μεταγραφική ενίσχυση. Δηλαδή άμα πάω και είναι μέσα στο στόχο του πρωταθλήματος και είναι και στην επόμενη φάση του conference, θα έχει δικαίωμα να πάει στη διοίκηση και να απαιτήσει ενίσχυση. Και νομίζω ότι θα του τη δώσουν.
Ναι. Απλά τώρα βλέπω και τις βαθμολογίες, να τις πούμε κιόλας, γιατί παραλείψαμε. Στον όμιλο του Ολυμπιακού είναι πρώτος Ολυμπιακός με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Άιντραχτ με 4, η Φενέρμπαχτσε με 1 και η Αντβέρπεν 0. Και η επόμενη αγωνιστική είναι Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε Αντβέρπ. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα για τη Φενέρμπαχτσε παρά μόνο τη νίκη.
Εδώ που έφτασε, ναι.
Αν θέλετε να πιάσετε στο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν έχουμε στην πρώτη θέση Κοπεχάγη με 2 στα 2, 6 βαθμούς. Νίκησε 3-1 την αδύναμη βέβαια του ομίλου Lincoln Red Ibs, όπως είναι τελικά το η πλήρης ονομασία της.
Ο αυτό ΠΑΟΚ... είχαμε πει την προηγούμενη φορά.
Δεν το θυμόμουν. 4 βαθμούς λοιπόν έχει ο ΠΑΟΚ. Από 1 βαθμό έχει Σλόβαν και 0 η Lincoln. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Δανία, στην Κοπεχάγη. Πολύ δύσκολο το μάτς. Είναι καλή, πολύ καλή ομάδα η Κοπεχάγη.
Καλή είναι, αλλά δεν είναι για κάτι τρομερό η Κοπεχάγη. Τώρα μην τρελαθούμε.
Εντάξει, ναι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να την παίξει ο ΠΑΟΚ, εννοείται να πάρει το διπλό εννοώ.
Δηλαδή με αλλά... το Ζέκα και το Μάριο Οικονόμου παίζει.
Αλλά πρέπει να υπερβάλλει αυτό.
Δεν παίζει ο Μάριο, είναι αλλαγή. Τέλος πάντων.
Αυτά. Και στο άλλο μάτς η Σλόβαν υποδέχεται στην Πρατισλάβα τη Λίνκον.
Ωραία, μια χαρά.
Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε και αποτελέσματα που είχαμε, όχι σε Europa Conference που είναι πολλά το μάτς, στο Champions League.
Αν δεν σε επηρεάζει να τα πεις μόνο σου αυτά,
επειδή
δεν έχω πολύ χρόνο, θα πες μου τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα να δώσουμε τις προβλέψεις.
Ωραία, περίμενε. Μάλλον στάκα που λέμε και στο χωριό μου.
Στάκα,
έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε... από αύριο.
Γιατί κατά... έχουμε και ντέρμπι, εντάξει.
Έχουμε το ντέρμπι των Ιωνίων βέβαια που επισκιάζει την αγωνιστική. Αύριο ξεκινάμε στις 4 η ώρα Βόλος Αστέρας Τρίπολης.
Μεγάλος άσος.
Αφύρω από το μάτς. Αφύρω από το
μάτς. Μεγάλος άσος, μεγάλος άσος.
Εσύ λες μεγάλος άσος.
Ναι.
Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο για τα δίχτυα, δεν έχει σκοράρει ακόμα.
Βόλος δεν είναι καλή έξοδος.
Εγώ θα πω Χ.
Okay.
Λοιπόν, και στο έτερο μάτς ο Άρης που φαίνεται να έχει βρει τη φόρμα του. Έχει 2 συνεχόμενες νίκες με πολύ πιστική εμφάνιση μέσα στο Περιστέρι τη Δευτέρα. Υποδέχεται τον Απόλλων Αθηνών.
Και αυτό άσος είναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι άσος ξεκάθαρα.
Ναι.
Πάμε τώρα στα μάτς της Κυριακής, όπως είπαμε το μεγάλο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 8:30 στο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, περίμενε, θα φτάσουμε εκεί, περίμενε, θα φτάσουμε εκεί.
Όχι, έλα, αφού το είπες τώρα, έλα, πάμε.
Άσος λες, και εγώ άσος θα πω.
Μάλλον άσος.
Και εγώ άσο θα πω.
Δεν ξέρω. Δεν, ο Παναθηναϊκός είναι παλοπρόσελος ακόμα.
Ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει σκυλιά του πολέμου, όπως συνηθίζει να κάνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός υπερτερεί σε όλους τους τομείς, και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Ναι. Αν και με την πεντάρα.
Θα είναι και τον κόσμο, θα είναι και διψασμένος ο κόσμος.
Ναι.
Λοιπόν,
την ίδια
όχι ώρα... να κάνει τρελό σκορ για τρελή διαφορά.
Όχι, δεν είναι. Την ίδια ώρα Ιωνικός Λαμία, επίσης αμφίροπο παιχνίδι, 8:30 το βράδυ.
Πανικός Λαμία, Χ.
Χ λες εσύ. Θα συμφωνήσω. Νωρίτερα τώρα να πάμε στις 4 η ώρα Ατρόμητος Αθηνών Πας Γιάννενα. Ο Ατρόμητος με πολλά προβλήματα από την αρχή της σεζόν, είναι στην τελευταία θέση με ένα βαθμό.
Και με επιστροφή Γιώργου Παράσχου.
Επιστροφή Γιώργου Παράσχου στον πάγκο του. Ο Πας Γιάννενα από την άλλη, υψηλές πτήσεις, είναι αίτητος. Στην τέταρτη θέση με 8 βαθμούς.
Λοιπόν, Χ.
Συμφωνώ μαζί σου. Την ίδια ώρα Πανετολικός ΑΕΚ, πολύ δύσκολη έξοδος στο Αγρίνιο για την ΑΕΚ, η οποία θέλει μόνο νίκη για να μην μείνει και άλλο πίσω από την κορυφή, και για να νίκη γιατρικό βασικά. Βέβαια πολύ δύσκολο
διπλό.
Το δάση, αλήθεια είναι. Αλλά και εγώ θα πάω με το φαβορί, θα πω διπλό.
Όχι μόνο αυτό, ο Αναστασίου στον Πανετολικό προσπαθεί να παίξει πολύ ανοιχτά. Δηλαδή με ολλανδικού τύπου παιχνίδι. Και άμα βρει χώρο η ΑΕΚ μπροστά, πιστεύω θα το. Ακόμα δηλαδή και αν έχει προβλήματα στην άμυνα.
Ναι.
Και άμα πάει το παιχνίδι στο όσα φάμε, όσα βάλουμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Η ΑΕΚ είναι πολύ πιο ποιοτική μπροστά η μέρα με τη νύχτα.
Ωραία. Και κλείνουμε με το απογευματινό μάτς στις 6 και 4. Επίσης πολύ δύσκολο μάτς. Όφι ΠΑΟΚ.
Όφι ΠΑΟΚ. Διπλό.
Εγώ θα πω Χ.
Ο ΠΑΟΚ καλύτερα μου φαίνεται εκτός έδρα. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ λέω διπλό.
Ωραία,
εντάξει. Αυτά.
Εντάξει, ο Όφι έχει μόνο ισοπαλίες μέχρι τώρα, έτσι. Δε, ούτε
το
έχει...
ξέρω, ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν,
έγινε Μιτσάρα, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό μήνα και πάλι. Πάμε να ακούσουμε εμείς λίγο μουσική, φίλες και φίλοι.
Τα λέμε τη Δευτέρα, καλή συνέχεια.
Έγινε, έγινε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς λίγο μουσική και παρεχόμαστε. Λοιπόν, όπως είπαμε, ακούμε Dream Theater, το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Black Clouds and Silver Linings. Να πούμε τώρα τα αποτελέσματα, να παρουσιάσουμε γρήγορα τα αποτελέσματα που είχαμε στο Champions League μεσοβδόμαδα. Να ξεκινήσουμε από την Τρίτη. Ο Άγιαξ εύκολα την Μπεσίκτας 2-0, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ίντερ έμειναν στο 0-0 και γενικότερα στο 0 σε όλα, θα έλεγα εγώ. Λειψία Κλαμπ Μπριζ 1-2 με ανατροπή, μεγάλη νίκη των Βέλγων. Μίλαν Ατλέτικο Μαδρίτης επίσης με ανατροπή από 1-0, 1-2 η Μίλαν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίχτες στα χασομέρια. Ο Λουίς Σουάρες με πέναλτι έκανε το 1-2. Μπορούσα Ντόρτμουντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-0. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής Παρίσι Ζερμέν Μάντσεστερ Σίτι 2-0 στο Παρίσι. Σύμφωνας η Λίβερπουλ πέρασε με 5-1 από την Πορτογαλία και το Πόρτο, νίκησε τους Δράκους. Στο κάζο της αγωνιστικής Ρεάλ Μαδρίτη Σέριφ Τίρασπολ 1-2 δικαιότατα και μάλιστα κόντρα στην προκλητική απόφαση στο 0-1 του διαιτητή και του υπεύθυνου στο ΒΑΡ να καταλογίσουν ανύπακτο πέναλτι υπέρ της Ρεάλ. Κλασική περίπτωση θα λέγαω, αλλά τέλος πάντων με το οποίο ισοφάρισε 1-1, αλλά ήρθε η θεία δίκη λίγο αργότερα. 2-1, τεράστια νίκη για τη Σέριφ Τίρασπολ που οδηγεί την κούρσα στον όμιλο με 2-2. Και την επόμενη μέρα, Τετάρτη, είχαμε Αταλάντα Young Boys 1-0. Η Zenit Leningrad νίκησε τη Μάλμε με 4-0 σε μάτς που οι Σουηδοί τελείωσαν με 10. Με 10 τελείωσε και η Wolfsburg που έμεινε στο 1-1 με τη Σεβίλη. Η Juventus στο ντέρμπι της αγωνιστικής νίκησε 1-0 την Chelsea. Η Manchester United με απίστευτη ανατροπή από 0-1 πήρε το μάτς με τη Villarreal 2-1 στο 95 με γκολ του Cristiano Ronaldo. Η Bayern Μονάχου σκόρπισε με 5-0 τη Δυναμό Κιέβου στο Μόναχο. Η Benfica επί του πτώματος που λέγεται φέτος η Μπαρτσελώνα 3-0 σε μάτς που οι Καταλανοί τελείωσαν με 10 παίχτες. Τεράστια αγωνιστική, διοικητική και πέστε το όπως θέλετε κρίση διάγει η ομάδα της Βαρκελόνης. Η Red Bull Salzburg στο άλλο παιχνίδι στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας νίκησε 2-1 την Λίλ, την πρωταθλήτρια Γαλλίας δηλαδή. Tell me, does this hurt you? Said the faceless man. Can you move all of your fingers? Can you try your best to stand? I asked about the. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι έχουμε στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία που έχουμε το ντέρμπι κορυφή στο Anfield, Liverpool Manchester City την Κυριακή. Η Liverpool είναι πρώτη, Manchester City δεύτερη με ένα βαθμό διαφορά. Η Chelsea υποδέχεται, η τρίτη Chelsea υποδέχεται την Southampton. Αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να πάρει τη νίκη. Έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Manchester United Everton. Manchester City, Chelsea, United και Everton ισοβαθμούν με 13 βαθμούς, όσους έχει και η έκπληξη της χρονιάς η Brighton, η οποία υποδέχεται την Arsenal που φαίνεται να διάγει περίοδο φόρμας. Έχει 3 συνεχόμενες νίκες η Arsenal, οπότε ενδιαφέρουσα και αυτή η αναμέτρηση. Ενώ η Tottenham που έχει 3 σερί ήττες υποδέχεται στο Λονδίνο την Aston Villa. Και τέλος στην Αγγλία έχουμε και τον ντέρμπι των ουραγών. Η πρώτη τελευταία Μπέρνλι υποδέχεται την τελευταία Νόριτς Σίτι. Στην Ισπανία να πάμε τώρα. Μετά το Κάζο, μεσοβδόματα το Τσάμπιονς Λιγκ, η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει μέχρι την Καταλωνία για να παίξει με την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ αποδείχνει την κούρσα με 17 βαθμούς, μόνη πρώτη στην κορυφή. Ακολουθεί η εκπληκτική φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να παίξει με την τελευταία Χετάφε, η οποία Χετάφε δεν έχει ούτε βαθμό μέχρι τώρα, έχει 7 ήττες σε 7 παιχνίδια. Στην Ανδαλουσία έχουμε ντέρμπι Γρανάδα-Σεβίλη. Αλλά φυσικά η αγωνιστική επισκιάζεται από το ντέρμπι. Περί ντέρμπι πρόκειται, άσχετα από την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα. Η πρωταθλήτρια υποδέχεται την Μπαρτσελώνα αύριο Σάββατο. Ενώ η έκπληξη της χρονιάς, η πολύ συμπαθητική για πολλούς λόγους, Ράγιο Βαγεκάνο, ταξιδεύει στην Παμπλώνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Οσασούνα. Στο καμπιονάτο να πάμε τώρα, δύσκολη αποστολή για την πρωτοπόρο Νάπολη. Αντιμετωπίζει στο Αρτέμιο Φράγκη τη Φιωρεντίνα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει το 7 στα 7. Η Φιωρεντίνα είναι σε αγωνιστική άνοδο, έχει ανέβει στην 5η θέση. Δύσκολη αποστολή και για τη δεύτερη Μίλαν. Ταξιδεύει στο Μπέργκαμο για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα. Η πρωταθλήτρια Ίντερ επίσης παίζει εκτός έδρας με την Σασουόλο. Η Ρώμα μετά την ήττα με 3-2 στο ντέρμπι της πρωτεύουσας από τη Λάτσιο υποδέχεται στο Ολύμπικο την Έμπολη. Αναμένεται να επιστρέψει στις νίκες. Η Λάτσιο μετά το θρίαμβό της στο ντέρμπι τη Λακαπιτάλε παίζει στην Εμίλια Ρωμάνια με την Μπολόνια στον Ταλάρα. Και στο καμπιονάτο βέβαια έχουμε ντέρμπι αύριο Σάββατο, το ντέρμπι του Πιεμόντε, Τωρίνο Γιουβέντους. Είμαστε όλοι Γρανάτα. Τέλος, οι δύο ομάδες της Γένοβας, η Σαμπντόρια υποδέχεται την Ουντινέζε, ενώ η Τζένοα ταξιδεύει εκτός έδρας να παίξει με την τελευταία Σαλερνιτάνα. Ταξιδεύει μέχρι τον Νότο να αντιμετωπίσει την νεοφώτιση στη Σαλερνιτάνα. Στην Bundesliga τώρα, αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, Άιντρα Φραγκφούρτη έχει δύσκολη αποστολή. Ταξιδεύει στο Μόναχο για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Μπάγερ Μονάχου, η οποία είναι ITT. Η δεύτερη Μπάγερ Λεβερκούζεν επίσης εκτός έδρας να αντιμετωπίσει την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Η έκπληξη της χρονιάς μέχρι τώρα, η Wolfsburg που είναι στην τρίτη θέση, υποδέχεται την Borussia Mönchengladbach. Η τέταρτη Borussia Dortmund υποδέχεται την Augsburg. Ε, ενώ η μοναδική ομάδα που εκτός της Bayern που παραμένει αίτητη, η πέμπτη Freiburg, ταξιδεύει στο Βερολίνο για να παίξει με τη Χέρτα. Αξίζει να σημειώσουμε πως η αντίπαλος του Ολυμπιακού Άιντρα Φραγκφούρτης δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα και μάλλον θα παραμείνει έτσι και αυτή την αγωνιστική. Απλά να προσθέσω εδώ πως σήμερα ανοίγει η αγωνιστική σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, αλλά και στη Γαλλία. Καταρχάς να πούμε ότι για το καμπιονάτο σήμερα Κάλιαρι Βενέτσια, στην Πριμέρα Division Athletic Bilbao Deportivo Alaves, νομίζω είναι τέρμπι βάσκικο αυτό, όχι το παραδοσιακό βέβαια, αλλά είναι. Και στη Γερμανία η Κολονία υποδέχεται την εωφώτιστη Greuther Fürth. Πάμε στη Γαλλία λοιπόν τώρα. Η Lens σήμερα το βράδυ υποδέχεται τη Rams. Δύσκολη αποστολή εκτός έδρας για την Πρωτοπόρο και με το απόλυτο 8 στα 8 μέχρι στιγμής Paris Saint-Germain, η οποία ταξιδεύει μέχρι την Ρεν για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα. Η δεύτερη Lens, που απέχει βέβαια 9 βαθμούς από την Paris Saint-Germain, υποδέχεται τη Reims. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής, η Olympique Marseille, η τρίτη Olympique Marseille, ταξιδεύει μέχρι το βορρά της Γαλλίας για να παίξει με την πρωταθλήτρια Lille. Lille Marseille λοιπόν, την Κυριακή. Έχουμε και επίσης ένα πολύ σπουδαίο μάτς, κάποτε ήταν ντέρμπι. Η Σεντετιέν που είναι στην τελευταία θέση και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα φέτος, δεν έχει καν νίκη μέχρι τώρα σε 8 αγώνες, υποδέχεται την Ολυμπίκ Λιόν. Αυτά τέλος πάντων λίγο πολύ τα θέματα σήμερα, φίλες και φίλοι, του ορισμού του πέναλτι. Όπως είπε και ο Δημήτρης Κατσάκου, θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα να κάνουμε την αποτίμηση της αγωνιστικής και ό,τι άλλο θα έχουμε δει το Σαββατοκύριακο από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από τον Δημήτρη Σιάτα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια χαρά.